Українська греко-католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць. З цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач, присвячений видатним постатям Української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач, присвячена унійним київським митрополитам, приготована братами Васильянами Яковом Шумилом і Димитрієм Маршаликом.
Дорогі радіослухачі, продовжуємо роздумувати над життям митрополита Йосифа Велямина Руцького. Сьогодні мова буде йти за його вклад у реформу монашества Руської церкви. Дивлячись на стан унійної церкви, Йосиф Руцький думає над її скріпленням і укладає свій план у творі під назвою «Виклад одного русина про виправлення устрою у грецькому обряді». Про причини занепаду він висловлюється так. «Це наше лихо походить з двох причин – з браку науки наших старших, тобто митрополитів і єпископів, та з боку досконалості й святості життя. У творі він описує методи відновлення найперше чернецтва та духовенства, які мали навчати та скріплювати віру людей, адже справжні реалії були невтішними. У зруйнованому монастирі, до якого вступив Руцький, мешкали сторонні світські люди, а щенців лише архімандрит Самоїл Сінчило і чернець Йосафат Кунцевич, який мріяв стати пустельником. Однак святість життя монаха Йосафата захоплювала Руцького. Він розумів, що коли виховується таке молоде покоління, як Йосафат, то й стан Руської церкви скоро покращиться. На даний момент перед Йосифом Руцьким було два основні завдання – відбудувати монастир і реформувати монаше життя. Ще будучи світською людиною, він часто повторював, щоб унійна церква могла існувати і розвиватися, нам потрібне ревне духовенство – а головно – святі та віддані церкві єпископи. Якщо хочемо мати добрих єпископів, слід виховувати добрих монахів, з яких, за традицією Східної церкви, можуть бути вибрані наші єпископи. Першим кроком у віднові чернецтва є звернення до котрогось із західних чинів, які схожі до руських монахів чину святого Василія Великого, щоб вони допомогли унійній церкві. Плоди такої реформи, на думку Руцького, мали бути такими – монахи будуть відзначатися знанням і святістю життя. Будемо мати добрих проповідників і сповідників, яких ми досі не мали. Заснуємо багато шкіл, з яких вийдуть добре виховані єпархіальні священники, а воноражей – державні мужі. На єпископських престолах засядуть люди, які будуть знати свої обов'язки та як їх треба виконувати. Таким чином зможемо допомогти ще й іншим братам, які мають той самий обряд. Проте, як ми побачили у попередній передачі, початкова ідея із реформою, яку мали здійснити отці кармеліти босі, не зреалізувалась. За порадою щодо реформи чернецтва Йосиф Руцький звертався до єзуїтів, які перебували на території Речі Посполитої та відзначались дисципліною та освітою. Єзуїти радили Руцькому, як виховувати молодих монахів, і у своїх школах закликали студентів-русинів вступати до монастиря Пресвятої Тройці. Що стосується дисципліни на зразок західних чинів, то йшлося про точно визначений час таких духовних вправ, як розважання над Святим Письмом, духовне читання, іспит сумління, молитва часослова тощо. Отож Руцький відредагував монастирський статут за правилами святого Василія Великого, створив правильник для чернечого уряду, заохочував до частих сповідей та причастя, організував навчання. Його близьким другом і однодумцем став Йосафат Кунцевич, який служив дяком, економом, а також допомагав у вихованні новиків та стежив за дотриманням дисципліни. Йосафат відносився до Руцького з пошаною, як до старшого й освіченішого, а Руцький любив Йосафата за його молитовне життя. Йосиф вчив молодих ченців правд віри, християнських чеснот, церковнослов'янської та латинської мови, яка була на той час мовою вчених людей. А Йосафат навчав обрядів, співу та подавав практичні вказівки монашого життя. Руцький з Кунцевичем виховували не тільки словом, адже для молодих ченців важливим був радше особистий приклад. Вони щодня були разом з монахами на церковному правилі, молитві та в трапезній, причому зберігаючи піст у традиції східного обряду та практикуючи покутні практики. Перші результати їхньої діяльності були відчутними досить скоро. знайшлися люди, які допомогли відбудувати монастир, і незабаром кількість новиків, тобто молодих ченців, збільшилася до 50. Цю ревність помічав і митрополит Іпатій Поті. Самуїл Сінчило, який був настоятелем монастиря, часто не погоджувався з працею Йосифа Руцького і Ісафата, вважаючи монастир своєю власністю. Конфлікти, які виникали з цих причин, могли перерости у важке протистояння, але втрутився митрополит, який у липні 1608 року призначив Йосифа Руцького архімандритом монастиря Пресвятої Трійці і своїм генеральним вікарієм для литовської частини архієпархії з правом митрополичого наступництва. Натомість Самуїл Сінчило переходить до православних. Ще раніше Йосиф Руцький отримує ієрейські свячення. Як бачимо, таке рішення митрополита Потія виявили довіру до Руцького внаслідок його відданої праці на користь церкви, яка часто супроводжувалась різними духовними терпіннями. Згодом, 1614 року, після смерті митрополита Іпатія Потія, Руцький вступає на митрополичий престол. Маючи певні напрацювання у розвитку Василянського монашества, митрополит Йосиф осінню 1615 року їде до Риму зі своїми пропозиціями до папи. Римський архієрей вислуховує митрополита та надає церкві багато привілеїв. Найперше, святіший отець Павло V підносить Руцького до гідності асистента папського трону, а також надає стипендії для студентів-василян по різних університетах Європи. Крім того, митрополит отримав дозвіл створювати школи на Русі та привілеї на зразок відомих на той час єзуїтських шкіл. Більше того, Руцький постарався про заборону змінювати обряд на латинський, оскільки це складало серйозну проблему для унійної церкви. Всього митрополит отримав майже 30 папських листів, що обороняли унійну церкву. Після такої зустрічі у Римі з'являється постійний прокуратор, який представляв апостольській столиці унійну церкву. Ним стають різні ченці-василяни, що отримують в Римі храм і колегію Мадонна дей Монті. Ще ненадовго митрополит мусив затриматись у Римі, оскільки важко занедужав, і ще цілу зиму і весну пролежав в добрій опіці друзів, а зокрема кардинала Сципіона Боргезе. Повернувшись з Риму, Руцький писав до кардинала: «Як тільки я видужав, цілий посвятився тому, щоб чин святого Василія Великого, від якого залежить слава Божа та все добро в грецькому обряді, привести до тієї форми, щоб була найкраща, а водночас не чужа установам святого отця нашого Василія». Ще в 1616 році Йосиф Руцький заснував новіціат в Битині, а вступників до монастиря поручав старшим отцям. Спочатку ж вчителями для новіціату запросив добрих єзуїтів, які вчили старших отців, а ті переймали від них курс виховання. У 1617 році Руцький скликає Йосафата Кунцевича, ігуменів і двох єзуїтських богословів до свого родинного маєтку у Новгородовичах. Це була перша капітула Василянського чину. На ній, згідно з постанов собору у Триденті, проведено об'єднання 5 монастирів – Вільно, Битинь, Жировиці, Новгородок, Мінськ. І створено одне згромадження конгрегації Пресвятої Тройці. Над усіма монастирями стояв протоархімандрит з осідком у Вільні. Йому підпорядковувалися усі настоятелі монастирів. Щороку він мав їх візитувати і дбати про спільне добро. Кожні 4 роки ченці мали скликати подібну капітулу і на ній обговорювати справи чину. Митрополит, презентуючи нові правила, говорив, що часи змінилися і з'явилася інша потреба, яка вимагає дбати не тільки про власне духовне життя, але й про інших людей. Саме тому, крім внутрішньої єдності, оновлений чин мав дбати і за вірних грецького обряду, а перша капітула закликала про заснування монастирів у населених пунктах. Для митрополита Руцького зберігання 3 обітів – чистоти, послуху і убоства – це основа чернечого життя. Тому в загальних правилах він подає детальні приписи, як ці обіти плекати. Така організація чину була затверджена апостольською столицею у 1624 році. Реформа монастирів розвивалася дедалі більше. Адже на 1624 рік вже нараховувалося 29 монастирів, які підпорядковувалися новим правилам. Василянські ченці відтепер стали активним рушієм унійної церкви. Це визнавали навіть і противники церковної єдності.